Mwana mboka Vital Kamerhe Bakangie na parquet général ya Kinshasa matete po na cadre ya enquête oyo ezali kosalema pona ba détournement na bambongo oyo ebimaki na trésor public pona kosalisa misala ya 100 jours ya président de la République batindie na prison ya Makala. Procureur général a kangié a tient na détention sous map, c'est-à-dire que wana ko tikala d'abord pendant 5 jours. Après 5 jours, ce qui procureur a considéré que azali sous na posa ya ko garder yé na détention a komemaye liboso ya tribunal ya paix pour que ba pesa yé lisusu autorisation ya ko garder na détention il y a 15 jours. Après 15 jours, et cause à la peut-être il y a 30 jours, et puis 30 jours, on a eu qui cause à la renouveler au moins deux fois.